Bankomātu pieejamība ir plānota diezgan skaidri saplānota attiecībā uz gan 30. gan 31. decembri, gan 1. janvāri, tā, lai stundas laikā pēc gadu mijas lielākā daļa bankomātu būtu pieejama un eiro šajos bankomātos cilvēki varētu saņemt. Tāpat laikā lielā daļā bankomātu latu pieejamība būs nodrošināta arī vēl 31. decembrī, tomēr daļa no bankomātiem jau 30. decembrī tiks sākta gatavot, lai viņi nodrošinātu eiro pieejamību 1. janvārī.